Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i dag faktisk også er plads til en stor skinnende sølvpapirshat af den slags, der er gået fra at være en paranoid indretning og latterligt til absolut nødvendig i dagligdagen. I forrige udgave af aflyttet, der kunne vi fortælle, at der gemmes 440 stykker data om hver eneste dansker hver eneste dag. 900 milliarder datastumper ligger i arkiv hos teleselskaberne og venter på, at PET eller politiet får brug for dem. Og det har blandt andet teleindustrien brokket sig højlydt over. Senest har en lang række partier krævet svar på, hvorfor man overvåger væsentligt mere i Danmark end alle andre EU-lande, og hvorfor den her bekendtgørelse ikke er blevet revideret siden 2002. I sidste uge der kom der så en 36 sider lang rapport over logningsbekendtgørelsen fra Justitsministeriets politi- og strafferetsafdeling, hvor man konkluderede, at der ikke var grund til at lave noget som helst om. Men de er ikke de eneste, som har brokket sig det her teleindustri. Her i studiet der har jeg besøg af Niels Bertelsen, som er formand for PROSA, forbundet af IT-professionelle. Niels, I har simpelthen haft en hel gruppe til at nærlæse den her rapport. Er I ikke sådan en fagforening? Hvad blander I jer sådan noget for?
Jamen, PROSA har en meget lang tradition for, at vi blander os i IT-politiske emner. Medlemmerne har lige siden oprettelsen af PROSA ment, at det var blandt andet også vores opgave som professionelle udøver af faget, også at gøre opmærksom på både muligheder, men også risici, der er forbundet med at udnytte den teknologi, som vi står for at udvikle.
Så I går simpelthen ind, når der kommer sådan noget som det her, som er noget, som har noget med jer at gøre, så går I også ind og kigger på det?
Det gør vi, ja. Det har vi gjort lige siden tilbage i tiden med teknologiens indførelse, men også med dengang man lavede registerlov i 70'erne og 80'erne osv. Der har vi været med på at diskutere, hvad det var for nogle problemstillinger, der kunne rejse sig i den her sammenhæng, ja.
Vi vender tilbage til Niels Bertelsen og PROSA om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi også og i den grad skal en tur forbi Island, der i torsdags gik fra et ry som verdens mest liberale og datafri land til et sted, hvor man vil forbyde befolkningen at se porno på internettet. Jeg har talt med en af de lokale for at få en slags forklaring. Sidste programmet, der kan du godt spænde sikkerhedsselen, hvis du er smart og moderne og bruger cloud computing. Dine data er nemlig frit bytte for amerikanske efterretningstjenester. Alle ved det, men ingen gør noget ved det. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet, og mens du sidder og hører radio, så vælter det ind med data hos teleselskaberne. Data, der skal gemmes i et helt år for en sikkerheds skyld på grund af logningsbekendtgørelsen. Siden 2002, der gemmes, hvem vi ringer til, hvem der ringer til os, og hvem vi sms'er, og hvem vi får sms'er fra. Og så er der en ekstra meget stor del. Man gemmer også, hvilke websider vi besøger, og hvem vi sender og modtager mails fra. Det bliver til 900 milliarder registrerende af overvejende uskyldige danskere hver eneste år. Her i studiet har vi besøg af PROSA-formanden Niels Bertelsen. PROSA, I har, som du fortalte lige før, en lang tradition for at blande sig i IT-politik. Det gør I også nu omkring den her logningsbekendtgørelse, hvor I har sat jeres politiske konsulent Camilla Gregersen til at nærlæse den her 36-siders rapport fra Justitsministeriet igennem. Kan du starte med at give et kort rids af, hvad meningen var med den her rapport?
Jamen altså, rapporten er kommet som et udtryk for, at nogle af folketingspartier har ønsket at få en redegørelse fra Justitsministeriet om brugen af logningsbekendtgørelsen. Og den knytter sig jo til, at man oprindeligt tilbage i 2001-2, da man diskuterede indførelsen af logningen, havde nogle bestemte formål med at gøre det, nemlig at man skulle kunne bekæmpe terrorisme på den her baggrund her. Og så gik der så nogle år, det var ikke i 2002, men i 2007, at man indførte selve logningsbekendtgørelsen, fordi først da havde man ikke teknisk mulighed for overhovedet at gøre noget, der bare lignede det, politikerne gerne ville have. Og det er så det, der kommer nu, det er, at der i forbindelse med, at man lavede den her logningsbekendtgørelse, også lavede en revisionsbestemmelse, som sagde, at når man havde efter et passende stykke tid, så skulle man altså vurdere, om effekten var stor nok eller god nok til den voldsomme logning, der foregår i den danske befolkning. Og det er sådan en revisionsbestemmelse, man endnu en gang forsøger at udskyde fra regeringen, og med blandet belæg i den her rapport her, forsøger så at sige, jamen, der skal ikke ske noget for indeværende.
Altså det vil sige, at siden 2007 er der simpelthen ikke nogen, der har gjort noget som helst ved den her logningsbekendtgørelse. Den er bare kørt stille og roligt derudaf.
Ja, den er kørt stille og roligt derudaf, og så er den blevet udskudt 2 eller 3 gange i forbindelse med, at regeringen har stillet forslag om at udskyde revisionen af den.
I skriver på forsiden af Brosabladet, at logning er nyttesløs, skriver jeg lige frem. Og det virker jo sådan lidt absurd i betragtning af, når man sidder og læser den igennem, så er der jo alle mulige strålende eksempler fra, fra politiet om, at de fanger narkoforbrydere og jeg ved ikke hvad, ved hjælp af de her logninger. Hvad mener I med det?
Jo, men man kan sige, at udgangspunktet for logningsbekendtgørelsen var et forsøg på at bekæmpe terrorisme. Det var den oprindelige udgangspunkt. Og det, man forsøger så at sige nu, det er så, fordi man bruger den til nogle andre ting, så er det en succes. Men det, de bruger primært, det er jo mobiltelefoner og telefonaflytninger, og ikke så meget det, der handler om den virkelig vitale del af det, nemlig internetlogningen. Den bruger de jo stort set overhovedet ikke, og kan ikke finde ud af at bruge den i øvrigt ifølge redegørelsen. Så man kan sige, at den del af det, der handler om logning af almindelige danskers færden på nettet, den er ubrugelig i den her sammenhæng her, og den teknisk set er den vanskelig at håndtere. Og så derfor, der har man tilbage, det er telefonaflytningsdelen, og den havde man altså også, før man fik logningsbekendtgørelsen.
Altså, de skriver faktisk, at nu, der er de også en bedt om et høringssvar fra, eller bedt PET om at fortælle, hvad de bruger det til. De skriver jo, at det er en meget væsentlig del af deres, måde, så man siger, kamp mod terrorisme.
Ja, men så må man så sige, at det ene er, at det er et meget uoplyst grundlag, som PET får lov til at redegøre ud fra de meget generelle betragtninger. Og så må man sige, at de åbenbart også meget dygtigere end det almindelige politi, for de kan ikke udnytte mulighederne. Så det vil sige, at PET har altså nogle redskaber, nogle værktøjer og metoder, som det almindelige politi ikke har. Og det synes jeg ellers, det kunne da også godt være, at man skulle overveje at tage en dialog mellem de to instanser for at finde ud af, om det rent faktisk skal bruges der eller ej.
Fordi nu vi snakker om det her med teknologien i det, fordi den her rapport, den giver også et indblik i nogle problemer, der er med at anvende de her data. Det, som bliver kaldt for det teknologiske modenhedsniveau i politiet. Og der står eksempelvis på side 29, det er også noget, I har skrevet på jeres blad, der står, på grund af de tekniske udfordringer ved den praktiske anvendelse af loggede internetoplysninger, der hidtil kun i sparsomt omfang været indhentet loggede internetoplysninger, og der er som følge heraf kun få eksempler på konkrete sager, hvor internetlogning har haft betydning for bevisførelsen. Det er jo meget kringlet formuleret. Hvad tror du i verden? Hvad mener de med det?
Jamen, de mener, at de er ikke i stand til at bruge oplysningerne til noget. De er ikke registreret på en måde, som gør, at man kan bruge dem til noget, og de har ikke de værktøjer, der skal bruges til at rent faktisk at bruge de her oplysninger, de har logget.
Så det vil simpelthen sige, at vi har et politi, som har adgang til nogle oplysninger, som ligger et helt år, faktisk bliver gemt under efter alle kunstens regler, og det er meget dyrt for de her teleselskaber at holde styr på alle de her data, og så kan det ikke bruges til noget som helst.
Ja, det må være konklusionen på deres egen redegørelse, ja.
Den her logningsbekendelse, den har været bredt og inderligt kritiseret, ikke kun fra jer, men fra alle mulige andre steder, også fra det politiske spektrum. Og der senest har Venstre også meldt sig med et ønske om at få en bedre forklaring og måske en ændring af den her logningsbekendelse. Men der er en, der holder fast i, at den er vældig god, og det er justitsminister Morten Bødskov. Han var ude efter den her rapport, den havde fået klø i alle medier, og så var han ude at sige, at jeg citerer fra Berlingske, der er tekniske udfordringer, men det er i regeringsoptik ikke nok argument for ikke at have et instrument, vi ved, bliver mere og mere vigtigt i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at det her område vil udvikle sig, og at sige, at vi skal hugge et ben af politiet nu, vil være helt forkert. Hvorfor tror du, at ham Bødskov, han er så utrolig glad for den her logningsbekendtgørelse?
Det er svært at svare på, fordi som sagt, der er ikke noget grundlag for at tro på, at det her fungerer. Nu har de haft den her logningsbekendtgørelse kørende i snart 6 år, og de kan ikke påvise stort set noget som helst brug af de oplysninger, som er gjort i forbindelse med registrering af oplysninger på nettet. Så hvorfor man fremturer med at sige, at det her er en god metode at gøre det på, det forstår vi simpelthen ikke. Der er ikke noget belæg for det, og de kan ikke selv redegøre for nogen sager overhovedet, som bruger de her logningsbekendtgørelser. Altså for mig at se, så er det spild af tid og penge.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst i dag er Niels Berlesen, formand for Forbundet IT-professionel Prosa. Vi har talt om logningsbekendtgørelse, men der er mange andre emner, vi skal have fat på her i dag. Niels, hvordan har du og Prosa det med de her DNS-filtre, de her børnepornofilter, blandt andet, som Red Barnet blandt andet ligger og styrer?
Jamen, altså, Prosa går ind for et åbent og frit internet, og derfor er vi imod DNS-blokeringer, fordi det er jo en censur på nettet. Og det er en censur, det andet er også det virkningsløst, fordi at man kan omgå DNS-blokeringer på alle mulige mærkelige måder. Så ligesom med logningen, så kan man sige, at når man snakker om DNS-blokeringer, så kan man ikke ramme dem, man gerne vil ramme, hvis de gerne vil undgå det.
Men den her slags DNS-filter, de skal måske i brug på det ellers ekstremt censursky Island. Det har det lyttet i den her uge, hvor medierne har råbt om, at Island vil indføre et forbud mod pornografi på nettet. Men hvad gik det egentlig ud på? Jeg ringede til Reykjavik.
Well, the Minister of Interior and his assistant have been saying in the foreign media that whereas we can now send men to the moon, we must be able to tackle porn on the internet. And this comes from a certain set of discussions that have been going on in Iceland over the last couple of months after an online pornography and violence conference that was going on here, where a fairly unaccredited academic named Gail Dines was essentially fighting against pornography in the role of an academic and being very unacademic in that role. But this has led to this entire lineage of ideas that we can somehow stop pornography from propagating on the internet. Now, while this might be an acceptable goal, that is to say, you know, maybe some people think that censoring porn is okay. The fact is that the very same mathematics that make internet censorship impossible are the mathematics that allowed us to send people to the moon. The fact that we can send people to the moon does not actually mean that we can censor the internet. It means that we can't censor the internet. And this is just because cryptography doesn't work that way. I've been talking with the Interior Minister and his assistant, and I've been trying to explain to them that we are in a situation where we can either censor the internet or we can have a market economy. We cannot have both. It's as simple as that.
Det begyndte med en konference om voldelig pornografi på internettet, som blandt andet den islandske indrigsminister Ögmundur Jóhannsson deltog i. Da han kom hjem fra den, fik han den idé, at man simpelthen måtte forbyde pornografi fra internettet på Island. Han og hans assistent, Halla Gunnarsdóttir, gik så i medierne midt på ugen med en noget uklar, men stærkt følt melding. Hvis vi kan sætte en mand på månen, må det også være muligt at standse pornografi på internettet på Island. Men det er faktisk ikke så nemt, som det lyder, mener direktør Smári McCarthy fra IMI. IMI, Icelandic Modern Media Institute, er en islandsk tænketank, en stor medspiller i forfatningsprocessen og en organisation, man lytter til på Island. Da Smári McCarthy hørte om forslaget, tog han straks fat i indenrigsministeren.
The fact is, currently almost all of the economy of the world is on the internet in one way or another. The internet itself represents an $11 trillion economy worldwide every year. And modern electronic commerce requires cryptography. And cryptography, which basically means the stuff that makes it possible to securely exchange messages without other people tampering with them or seeing them, makes it impossible for centralized censorship by a state to actually work. So now what we've been saying is that the way to combat gender inequality and sexual exploitation is to increase public awareness and encourage open discussion and not stifle information flows or violate communications privacy.
Du kan ikke både have en blomstrende økonomi og et forbud mod internetpornografi, lød meldingen fra IMI til Indenrigsministeriet. Ögmundur Jóhannssons forslag om at forbyde internetpornografi er velment, indrømmer Smári, for hvem vil ikke gerne skåne børn for hård sex på skærmen og kvinder for overgreb. Problemet er, at man anvender de forkerte metoder, og at de ikke virker.
Now, that has a lot of big complicated problems with it, and in fact, the countries such as Denmark and Sweden, which are actually doing this kind of censorship, really should stop because it's causing more harm than good. It's actually brushing the problem under the carpet, as it were. But I think what he's proposing is to somehow do something similar. That is to say, make access to the for the general public to pornography gambling unavailable, while in reality just hiding the problem from them, while allowing online predators and you know, people who are actually doing harm in society to just continue to use it the way they've always used it, by using strong cryptography to bypass any kind of censorship. And the problem with this, the big problem with this proposal is that Iceland has been working since 2011 on this grand plan that my institution represents to make Iceland into the most liberal information jurisdiction in the world. And for that, we need strong protections of freedom of expression. This kind of project has drawn a lot of attention to Iceland from abroad, lots of people wanting to bring hosting service to Iceland, wanting to host content, fully legitimate content, but content which is increasingly hard to host in countries such as the United States, where government censorship of the internet is increasing every day.
Hvis man åbner for blokeringer af bestemte hjemmesider, ødelægger man nettets struktur, hævder Smári McCarthy. Der er bedre løsninger, oplysninger og lokal filtrering af indholdet på computerne i de islandske hjem. Men det, som indenrigsministeren foreslår, blokering af bestemte adresser, ligesom man i øvrigt gør det i Danmark med børnepornofiltret, det ødelægger det frie internet, noget som netop Island har hårdt brug for.
And for people who are considering investing in Iceland, investing in hosting services, whenever a government minister comes out and says something as stupid as, hey, let's censor the internet, then they pull out. So the economic damage that Ögmundur has done with his words in the British media yesterday is completely impossible to enumerate. We don't actually know how many people would have brought things here but will not now because they worry that this is going to become a censorship haven. So, we can't allow our government ministers to have the luxury of being liberal one moment and fascistic the next. It just doesn't work.
Hovedproblemet set fra IMI er, at Island siden 2011 har arbejdet på at blive det mest frie datasamfund i hele verden. Island vil være en slags dataly med stor ytringsfrihed og massiv beskyttelse af fri tale, og det er faktisk noget, der tiltrækker dissidenter og systemkritikere fra hele verden. Begynder man nu at tale om at censurere nettet, uanset hvad det er, man censurerer, ja, så smutter kunderne ud af butikken, siger altså Smari McCarthy. Men hvordan er egentlig chancerne for, at det her forslag bliver vedtaget i Altinget?
So the likelihood of it getting through the parliament is virtually none. The parliament has been, you know, is well aware of the dangers and risks of internet censorship. We've had multiple conversations with the subject, and the parliamentary committee that's tasked with discussing the censorship proposal is looking into alternative ways to help parents protect their children from online porn and through free and open source pornography filter software and educational means, and basically following the suggestions made by UNICEF Iceland.
Chancerne for, at forbud mod pornografi går igennem Altinget, er minimal, mener altså Smari McCarthy, der i stedet håber, at Altinget går efter UNICEFs retningslinjer omkring pornografi. De handler om at få forældre til at tage deres eget ansvar alvorligt og lære dem, hvordan de skal håndtere deres børn i cyberspace. Censur på nettet er en dårlig ting, mener UNICEF og IMI, der i øvrigt håber, at Danmark også tager sig sammen og får lukket for de filtre, der for tiden angiveligt stopper børneporno, spilsites og sites, der sælger medicin. DNS-filtre, som de hedder, hjælper nemlig ikke, hvis man virkelig vil forbi dem. I stedet gemmes mulig kriminalitet væk fra nettet.
Well, because UNICEF understands the internet in a way that the Minister of Interior does not. They realize that censoring the internet is a bad thing and does not contribute to a good society. So they want parents to basically do the parenting and you know, make the consumption of online content into an individual responsibility, not making it a government role of performing censorship. We don't want a nanny state. And the parliament understands this. In fact, it seems that everybody understands this except the Interior Minister.
So it's not going to happen?
Probably not. I cannot foresee it actually happening. We also have elections coming up in a couple of months. So what I think is actually happening here is that the minister is making a bid towards the kind of social conservative side of the electorate in order to try and keep his seat. But reality is, as polls are going, his party is going to have a very hard time during the next elections. And probably the chance of anything getting through the parliament in the next 3 months is virtually none. The parliament can't even decide, you know, very big things right now. There's so much filibustering going on. So I'm not worried about this at all. What I am worried about is that unchecked statements by a person in his seat of authority are actually causing us economic damage and potentially violating human rights in other countries by creating basically allowing other countries, which are kind of maybe more dictatorial than Iceland, to say that they're looking to Iceland's grand example of censoring the internet. Those kind of things are unacceptable, and we need to prevent them.
Det var altså Smari McCarthy, direktør for Icelandic Modern Media Institute, IMI, der mente, at det her forslag om at forbyde pornografi på islandske computere slet ikke har gang på jord. Der er som sagt snart valg på Island. Det bliver engang i april. Regeringen deroppe er i modvind, og der trækkes mange kaniner op af hattene lige nu. Aflyttet følger sagen. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7, og her i studiet har vi stadig besøg af Niels Bertelsen fra Prosa, forbundet af IT-professionelle, et forbund, der blander sig meget i IT-politik. Du sagde her undervejs, mens vi sad og hørte det her indslag omkring forbud mod pornografi på Island, og siger, at de her forbud jo i sig selv er nyttesløse, fordi at pornografi jo ikke går væk.
Ja, man kan sige, at man har forsøgt at bekæmpe pornografi på mange måder gennem rigtig, rigtig mange år, faktisk flere hundrede år, uden at det lykkedes, og sandsynligheden for, at man lykkedes ved at forbyde det på Island, er nok heller ikke særlig stor. Og rent teknisk set, så kan man omgå alle de former for DNS-blokering, man skulle finde på.
Ja, fordi det, han snakkede om, det var jo netop det der med, at det kan man komme udenom, de her DNS-blokeringer, altså hvor man blokerer en bestemt adresse eller sådan noget. Så det kan man sagtens komme udenom. Hvor nemt er det?
Jamen, det er meget nemt. Altså, i Danmark kan man gøre det ved hjælp af en anonym DNS-server. Free DNS findes som en server, som man kan koble op imod, og så kan man komme under med alle problemstillinger, der handler om at blive blokeret. Det... Man kan også se det i forbindelse med de måder, man har forsøgt at bekæmpe piratkopiering på, i forbindelse med fildelingsprogrammer og sådan noget. At det er meget vanskeligt at lukke helt ned for den slags, fordi folk kan finde udenom at komme igennem.
Og det, man rent praktisk gør, nu skal jeg blive af det, for nu har vi jo IT-professionelle her i studiet, det er jo altid bedre end journalister. Så hvad hedder det? Det, man praktisk gør, det er, at man virkelig går ind og skifter nogle tal ind i sin opsætning på sin computer, og så kan man bare fise forbi de her blokeringer.
Ja, i stedet for at koble op imod sin normale teleudbyder, så kan man koble op på nogle af de anonyme eller andre typer af DNS, som er mere, som ikke blokerer i forhold til de måder at komme udenom blokering på nettet på. Så ja, man kan sagtens teknisk set komme udenom det ved at ændre nogle ganske få oplysninger i sin webbrowser.
Så det vil sige, at de mennesker, der for eksempel gerne vil have fat i sådan noget som børneporno, de kommer der ind alligevel?
Det gør de. Det kan man jo også se. Det er jo ikke den måde. De bliver ikke fanget ved hjælp af overvågning på nettet. De bliver fanget ved hjælp af, at man bliver opmærksom på, at der foregår noget et eller andet sted på en anden måde. Og så kan man bruge efterfølgende nettet til at kontrollere det, der foregår nu.
Som sagt, så du kommer fra Prosa. I blander jer altid i IT-politik. Og en af de ting, I har blandet jer i, eller faktisk I blev bedt om at blande jer i her for nylig, det var e-valg. Der har I indsat et høringssvar i forbindelse med det her. Nu er der ved at blive vedtaget en lov omkring e-valg her i Danmark. Hvordan ser det? Er det noget, I er tilfredse med?
Man kan sige, at vores udgangspunkt er, at vi er forsigtigt positive over for at bruge teknologien til at forbedre valghandlingen for de mennesker, der vil have svært ved at kunne foretage et hemmeligt valg. Men den løsning, man lægger op til i forhold til de fleste andre e-valgssituationer, gør, at vi ikke tror på, at det vil have nogen fordele i Danmark. Vi har jo som udgangspunkt et hemmeligt og transparent valg, og det vil ikke kunne lykkes gennem e-valg at opretholde den samme hemmelighed og transparens.
Altså, du skulle jo forestille dig at være IT-professionel. Er det ikke sindssygt godt med noget? Skal der ikke bare være nogle flere computere og prøve at sende den her valghandling?
Jo, man skal selvfølgelig altid bruge teknologien der, hvor man kan, men man skal ikke gøre det unødigt. Og hvis man har en proces, der rent faktisk fungerer og virkningsfuldt fungerer på en fornuftig måde, så er der ingen grund til at ændre på den alene, fordi man har mulighed for at kunne gøre det.
Så lige præcis i det her tilfælde, der er det at foretrække at holde sig til det analoge i stedet for det digitale?
Ja, fordi jeg kan ikke se, der er ikke nogen gevinst vundet ved det. Det er hverken økonomisk bedre eller demokratisk bedre eller på nogen måde mere effektivt at gøre det. Det eneste, man får ud af det, det er, at man kan få en hurtig optælling, og det vil sige, at politikerne kan få at vide hurtigere, om de er valgt eller ej. Men det i sig selv mener jeg ikke er tilstrækkeligt grund af for at forplumre valgprocessen.
I sidste uge der havde vi blandt andet besøg af IT-ordfører Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, og hun synes, at e-valg er en knusende god idé. Nu kan du bare høre her.
Det er jo fordi, det giver nogle rigtig store fordele. Blandt andet giver det synsbesværet eller læsehandicappet eller andre med handicap meget bedre mulighed for at være med til selv at stemme og selv at disponere over deres stemme. Og samtidig så giver det en rigtig effektiv gevinst i forhold til stemmeoptællingen. I stedet for i dag, hvor der står hundredvis af stemmeoptællere og tæller hver enkelt stemme med de risiko for fejl, det medfører, jamen så kan man lave en langt hurtigere, mindre ressourcekrævende og meget mere effektiv optælling af stemmerne. Stor del af resten af samfundet bliver jo digitaliseret, og danskerne elsker digitaliseringen. De har virkelig taget den til sig i alle aldre. Så jeg har meget svært ved at se, at vi ikke skal bruge de fordele, som digitale valg giver.
Det var altså en svært begejstret Trine Bramsen, der taler om, hvor smart det her e-valg er. Danskerne er helt vilde med digitalisering, man får hurtige resultater, og det hele bliver billigere. Det vil love gyldne tider for dine medlemmer af dit forbund, altså I får så meget at lave, og hvad er der egentlig galt i det her regnestykke, synes du?
Nå, man kan sige, ud fra et arbejdsmæssigt perspektiv, så er det klart, så vil mine medlemmer have gavn af, at man rent faktisk digitaliserer i større og større udstrækning. Men på den anden side, så skal der også være mening i det, der foregår, og jeg tror ikke på, at det bliver billigere. Der er ikke noget, der tyder på, at den måde, som Danmark foretager valghandlinger på, vil blive billiggjort af, at man laver en elektronisk variant af det. Man kan jo se, at det koster med stemmemaskiner og udstyr, software, licenser og opdateringer, og jeg ved ikke hvad, for ikke at snakke om sikkerheden omkring spørgsmålet, som vil gøre, at det bliver langt dyrere, tror jeg, end det, der foregår i dag. Om det bliver mere effektivt, det kan man diskutere, fordi vi har jo stadig en valghandlingsprocent, der er meget, meget høj i forhold til mange andre lande. Jeg tror ikke, den bliver meget høj af, at man indfører elektroniske valg på valgstederne. Og sikkerheden i det er stadig det afgørende element. Nemlig at troen på, at fordi det kommer ind i en computer, som ingen forstår ud over de teknikker, der lavede systemerne, skulle gøre det bedre for demokratiet i Danmark, det har jeg svært ved at forstå.
Altså det, du snakker om, det er, at computeren kommer til at blive sådan en black box, hvor vi ikke ved, hvad der sker, når vi trykker på den knap.
Ja, man aner jo ikke noget om det, og man kan jo se i forhold til de forsøg, der lavede i Holland, dengang man lavede e-valg, at man faktisk kunne gå ind og pille ved maskineriet. Altså på den måde, som gjorde, at man kunne ændre på valgets resultat, og man skal jo, det giver jo en øget risiko. I dag er vores system så decentralt, at man kan godt nok både svindle og fejle i systemerne, men det har kun lokal indflydelse. Hvis man laver et system, der er centralt på den måde her, jamen så kan man gøre både systematiske fejl, der er landsdækkende, men man kan også svindle langt mere åben, langt kraftigere, man kan i manuelle systemer.
Noget af det, som Trine Bramsen nu sagde sidste gang, da jeg faktisk anførte noget af det samme, det var, at hun sagde, jamen Det her er jo ikke anderledes end for eksempel NemID og Netbank. Det er vi jo også nødt til at stole på. Altså, det er jo et spørgsmål om, er vi ikke nået til et punkt i verden, hvor vi ligesom er nødt til at sige, jamen, vi er bare nødt til at stole på det her teknologi.
Jamen, forskellen på Netbank og NemID og så videre, det er, at der er spor. Der er sporbarhed. Det er jo ikke en hemmelig transaktion, når du går ind i banken og hæver penge eller sætter penge ind. Men at lave en valghandling er en hemmelig handling i Danmark, så den er ikke sporbar. Og det er forskellen på, om man kan have en elektronisk løsning eller ej, fordi du kan ikke efterfølgende kontrollere det, medmindre du har et papirspor at gå ud fra. Og hvis du alligevel skal lave papirsporet, hvorfor så ikke bare springe en elektronisk del over?
Det er jo det, der blandt lægges op til nu, det er, at der faktisk skal laves et papirspor ved siden af.
Ja, men det synes jeg også, hvis man skal lave en løsning, så giver det så muligheden for, at man kan tilgodese de grupper, som Trine Bramsen fremhæver her, men de grupper, der i dag ikke kan foretage en hemmelig valgafstemning, på grund af, at de ikke kan se, eller deres handicap gør, at de ikke er i stand til at gøre det alene osv. Det kunne måske godt hjælpe det, men det synes jeg måske er et lidt stort apparat at sætte i sving for at imødekomme den gruppe. Det kunne måske gøres på andre måder, som ikke er helt så ødelæggende for den øvrige del af demokratiet.
Når du er så skeptisk over for sådan noget som e-valg her, er det så fordi, at du som IT-professionel og leder af en, eller hvad hedder det, leder af en fagforening for IT-professionel, er klar over, at de her systemer er sårbare?
Jamen vi ved jo, netop fordi vi selv laver systemerne, hvor sårbare sådan noget kan være, hvor nemt man rent faktisk kan pille i dem, hvis der ikke er de nødvendige kontrolforanstaltninger. Og det giver jo, at man skal i hvert fald have meget stor tillid til den siddende regering, hvis man ikke kunne forestille sig, at de vil forsøge at lave numre med systemerne, hvis de rent faktisk har muligheden for det. Og den mulighed har de ikke i dag, fordi den måde, hvorpå valget foregår i dag, det er jo, at man ude i de lokale stemmelokaler, der sidder jo folk af forskellige politiske observans og er med til at kontrollere det hele. Det vil da jo være svært at gøre i et system, som er elektronisk, og hvor det er den siddende regering, der har den fulde adgang til systemerne.
Ja, det kan jeg også sige, det vil give nogle måske lidt urimelige fordele.
Det må man sige. Man skal have en meget stor grad af tillid.
Bare lige for at vende tilbage til det sidste, noget af det, du nævnte her, det var også netop det der med, at man snakker om, at man tror, man kan spare penge på det her. Og det mener du, det kommer ikke til at ske.
Det kan jeg ikke forestille mig. Altså, alene, vi ved jo udmærket godt, at teknologiske løsninger, det er jo ikke noget, der nødvendigvis billiggør processer. Og her snakker vi altså om maskiner, som skal bruges meget sporadisk, altså ikke særlig ofte, som skal sikkerhedsmæssigt set opbevares på en fuldstændig korrekt måde, som skal kunne opdateres og licenseres og serviceres, og jeg ved ikke hvad, på alle mulige mærkelige måder. Jeg tror ikke, det bliver billigere der.
Hvis man nu lige tager de her sådan grundargumenter, som er dem, som bliver trukket frem som positive, det vil sige, at danskere elsker digitalisering, det bliver billigere, og demokratiet bliver bedre. Hvad for et synes du så er mindst godt, kan man sige?
Om det er det med, at det gør demokratiet bedre. Jeg tror faktisk, det sætter demokratiet i en større risiko, at man gør den her slags løsninger her.
Så vi risikerer at få et dårligere demokrati af at indføre elektroniske valg?
Det mener jeg, og det er den risiko, der er. Altså bliver det ikke billigere, så der er masser af gode argumenter for ikke at gøre det her.
Så det bliver ikke noget fremskridt, det bliver et tilbageskridt, kan man sige.
Det bliver et tilbageskridt, ja. Selvom det er en teknologisk løsning, som måske også er fremtidsorienteret, så mener jeg stadig, det vil være et tilbageskridt i forhold til demokratiet.
Jeg tænker også bare lige på, nu jeg har dig herinde. Altså, lige præcis det her, som Trine Bramsen taler om, i forhold til, at danskere er sådan nogen, som er helt vilde med digitalisering og sådan noget. Er det også noget, I oplever fra jeres stol?
Ja, man kan sige, at den danske befolkning er jo generelt meget god til at tage imod digitale løsninger, og også meget interesseret i at få dem, også fordi det oftest jo vil gøre det nemmere i hverdagen at håndtere. Altså Netbank er jo et glimrende eksempel på det. NemID, på trods af de sikkerhedsmæssige problemstillinger, der ligger i den del af det, har jo også gjort det noget nemmere at kommunikere rundt omkring og gøre sig identificerbar i forhold til en nogenlunde nem teknologisk løsning. Så der er masser af gode aspekter i digitaliseringen og i teknologien, men man skal bare være varsom med at tro på, at det kan løse alle problemer, og at det er bare fordi man gør noget elektronisk, at det så bliver bedre eller billigere.
Hvordan er din oplevelse? Nu har vi en digitaliseringsstyrelse nu, som har rigtig mange projekter på tegnebrættet. Man snakker om, at Danmark som sådan skal superdigitaliseres i løbet af ret kort tid. Hvordan går den proces set fra jeres vinkel?
Jamen, den går jo både godt og skidt. Den går godt, fordi at der er en lang række af de processer, som inden for det offentlige kan digitaliseres, og hvor man i den borgervendte del af det godt kan med god ret lave digitale processer. Men omvendt må man sige, at man skal også passe på, at man ikke får udskilt et A- og B-hold, sådan at det kun er teknologien, der gør, at man kan komme i kontakt med de offentlige myndigheder. Der skal stadig kunne være mulighed for en personlig kontakt, fordi masser af mennesker er stadigvæk berøringsangst over for teknologien.
Så du beder simpelthen om, at man beholder et analog backup, om man så må sige?
Det mener jeg, det er udgangspunktet, hvor vi overhovedet kan have et samfund, der er tillidsskabende og tillidsvirkende. Det er, der er mulighed for alle kanaler, at bruge alle kanaler i kontakt med de offentlige myndigheder, og ikke kun bestemte på forhånd fastlagte kanaler, som folk måske kan være fremmedgjort overfor i den her sammenhæng.
Altså umiddelbart er jeg bare nødt til at sige det. Jeg tror ikke, det er det, man forestiller sig, når man sidder inden for Digitaliseringsstyrelsen lige i dag. Jeg tror, de mener, at der skal være færre mennesker ude i kommunerne og nogle flere computere, som kører rundt.
Nå, men jeg tror godt, der kan være færre mennesker, fordi man digitaliserer det, men jeg synes stadigvæk, der skal være mennesker. Det skal være muligt i sidste instans at kunne ringe ind til sin kommune eller sin offentlige forvaltning og sige, jeg vil godt snakke med en person, som kan forklare mig det her, frem for at overlade det til teknik og teknologi og digitalisering.
Du lytter til Radio 24/7. Programmet, der hedder Aflyttet. Min gæst er Niels Berthelsen fra Forbundet IT-Professionel Prosa. Vi har talt om logningsbekendtgørelsen, vi har talt om pornofiltre og om e-valg her til sidst. Nu er vi nået til dagens sidste store emne, som hedder cloud computing. Det er alt det her, der foregår ude i de der skyer. Og nu har vi jo igen, som jeg har sagt tidligere, en IT-professionel i studiet. Og i forhold til mig, Niels Berthelsen, så må du kunne forklare lidt bedre, hvad er cloud computing for noget?
Jamen, cloud computing er bare en måde at samle data på en billigere måde for de enkelte, der bruger systemerne. Nemlig ved, at man kan man sige, samle datakraft i større mængder og bruge dem på den måde. Man kan bedre få lagret sine oplysninger, uden at være bekymret for, hvor det ligger henne. Og man kan bedre få datakraft stillet til rådighed på en bedre måde.
Men den essentielle del, det er, at det bliver flyttet fra en lokal maskine, om man så må sige, og ud på nogle server, som ikke nødvendigvis er lige ved siden af en.
Ja, det kan være hvor som helst i verden jo. I den her sammenhæng her. Det er jo den gamle idé om, at man havde sådan bare et stik, man satte ind i væggen, og så havde man jo noget udstyr, der fungerede, og det var man fuldstændig ligeglad med, hvor det udstyr stod henne, eller hvad for nogle programpakker, man kørte med, fordi det kom helt af sig selv ind gennem kablet i væggen. Og det er jo ligesom den drøm, der er ved at blive realiseret i den her sammenhæng her.
Nu skal vi møde en, der også ved, hvad cloud computing handler om. Han tror også, det bliver stort i fremtiden, men han er meget bekymret.
My name is Caspar Bowden, and at the moment I'm an independent advocate for privacy and human rights. And formerly, I was chief privacy advisor to Microsoft in 40 countries for 9 years. And before that, I started up a British think tank for internet policy called the Foundation for Information Policy Research.
Caspar Bowden ligner lige præcis det, han er. En midaldrende tidligere forretningsmand, der engang har arbejdet for Microsoft. Faktisk har Caspar Bowden arbejdet 9 år som Chief Privacy Advisor for Microsoft i Europa. Bowden er ekspert i databeskyttelse, EU og USA's love om overvågning. Han har været rådgiver for det engelske parlament om privatliv og databeskyttelse, og før det har han arbejdet med kryptografi og programmering i finanssektoren, blandt andet for Goldman Sachs. Caspar Bowden er kort sagt ikke hvem som helst, men det budskab, han rejser verden rundt med nu, har skaffet ham ikke så lidt mistro, modvind og modstand. Han mener nemlig, at vi befinder os i en verden af masseovervågning fra firmaer og regeringer, der er ved at komme ud af kontrol. Jeg foreslår ham ordet overvågning, men det mener han ikke er dækkende.
Well, in fact, I prefer not to use the word snooping. I prefer to use the word mass surveillance, which in this case is not an exaggeration. The word snooping is almost sort of friendly. It sort of connotes maybe something that isn't too harmful. How I first got to learn about it was actually when I was still working for Microsoft, and I was specializing in developing the strategy for making cloud computing lawful in Europe. And I won't go into the full details of that, but 18 months ago I left Microsoft, and I'm prepared to say publicly that I'm not happy with what the position of legality was in Microsoft when I left. But I'm not going to say more about it. What I've tried to do since then is read a great deal more into American national security law and put together almost a jigsaw puzzle, which has not, strangely, been reported by the European press so far.
Bowdens hovedopgave hos Microsoft var at finde en måde, deres datasky kunne fungere under europæisk lov. Flere og flere firmaer bruger i dag skyen til såkaldt cloud computing, store privatejede serverparker til at gemme data på i stedet for på lokale maskiner. De mest kendte skyer tilhører i dag Google, hvor du kan gemme dine dokumenter, og andre spillere på den bane det er Apple, Amazon, IBM og Microsoft, der blandt andet har lagt SkyDrive ned på alle nye mobiler med Windows Mobile. Med SkyDrive kan du gemme dine billeder, din e-mail og dine dokumenter sikkert i deres sky, siger de. Men ifølge Caspar Bowden er skyerne hos de store amerikanske firmaer bestemt ikke sikre. De er nemlig underlagt amerikansk lov, og den gælder ikke for EU.
So a few years ago, after 9/11, there was a big scandal in America over something called warrantless wiretapping. And through some whistleblowers, some working for telecommunication companies, some working for the super secret National Security Agency, leaked to the press that the mass surveillance apparatus of the National Security Agency, roomfuls of supercomputers tapping the transatlantic fiber optic cables, had actually been turned on the American people. And this was clearly as part of the counter-terrorist effort. But the whistleblowers strongly felt that this had exceeded both presidential, constitutional, and statutory power. So as a result of the public scandal, in 2007 and 2008, some laws were passed to make legal what formerly had been illegal, but the practices still continued. And the strange thing is that these laws were quite expressly written to be aimed at gathering and analysing data about the people of the rest of the world. They were expressly designed not to target Americans. But because of the spillover effect, Americans were nevertheless, and I think justifiably, concerned about the level of increased surveillance this would have meant in America domestically. But the strange thing is that no European media in particular sort of put two and two together and asked the question, well, what do these laws mean for us? Because a lot of European data is going into cloud computing. A lot of European data is going through American switching centers on the internet. And these laws say in black and white, they're quite complicated, but it's very clearly spelled out, that this gives the American government the right to spy on us politically. And this is the concern that I've tried to talk about at this conference. When data protection authorities, the regulators who look after the privacy of our information in Europe, when they talk about these questions, they have a certain bureaucratic language where they talk about requests for data, law enforcement access. And what I was trying to point out is the scope of these requests is in fact much larger. It also covers the use of this data for purely pursuit of American foreign policy interests. And in fact, this could mean people, for example, in the CIA, learning things about the private lives of European politicians, of activists, or people just engaging in ordinary democratic activity, and using this to interfere with our political process. And this is fully lawful in America, under American law.
I 2008 indførte USA en ny lov, FISA, Foreign Intelligence and Surveillance Act. Formålet med den var at retrolegalisere den massive dataaflytning uden dommerkendelse, som NSA og CIA i praksis har udført lige siden 9/11 i 2001. FISA er lige blevet forlænget til 2017, og i USA har der været en del debat om omfanget af overvågning af amerikanere. Men det er faktisk os, europæerne, der burde være bekymret, siger Bowden. Med FISA er det nemlig helt lovligt at udføre masseovervågning af ikke-amerikanske statsborgere uden for USA. I praksis betyder loven, at USA's efterretningsvæsener kan udstede en hemmelig overvågningsordre til et amerikansk firma i EU og bede dem om at overdrage alle deres data om europæere og europæiske firmaer til dem. FISA gør det således muligt for USA at spionere direkte på os alle sammen. Politikere, aktivister og helt almindelige menneskers data og mails kan gemmes, analyseres og bruges imod os, hvis det passer USA. Sidste år fik EU-kommissionen en rapport i hånden, der handlede om netop det, men Bowden konstaterer, at der har været meget, meget stille omkring den rapport. Alt for stille, synes han. Gennem 18 måneder har han forsøgt at komme i kontakt med EU-toppen for at bede dem gøre noget ved det, men ingen ønsker at lytte, og derfor har han nu bestemt sig til at gå til offentligheden med sin viden. Og den viden er ikke rar. Hans historie begynder faktisk allerede i 2003, og siden da er overvågningen accelereret.
So what we do know is that around 2003 and possibly earlier, around 2003 or earlier, in the major telecommunications switching centers, in particular, one was discovered in San Francisco, the National Security Agency put in what's called a deep packet inspection box. And they used equipment to split the signal on the main fiber optic cable of the western seaboard of the United States, carrying both domestic and international traffic. They fed this into this deep packet inspection box for analysis. And then some part of that traffic, presumably the part concerned mostly with international communications, was then relayed back to the headquarters of the National Security Agency. And the documentation that emerged in that case strongly suggests that this was done in a dozen or more sites, not just one site. And so, if you like, this was a permanent installation for capturing and filtering foreign traffic entering the US on the internet. However, in the law in 2008, which I mentioned, the so-called FISAR Act, Section 1881A, it in fact had a feature that nobody noticed at the time, which was the definition of a provider was changed to include cloud computing. And the significance of this change is that a lot of people think on the internet that they are protected by encryption. When they see that little padlock symbol in the browser, they think that their data is protected between them and, well, where? Well, the data is only protected between your browser and the website or the data center of the company concerned. And if that's an American company, then there is, since 2008, the possibility that one of these boxes has been installed inside the data center. And so, of course, encryption is going to provide no protection at all.
I 2003 installerer NSA, National Security Agency, deres første netsplitter hos AT&T, telefon- og internetselskabet. Splitteren deler nettet op i to, så NSA får en kopi, om man så må sige, af alt, hvad der foregår på hele nettet, direkte ind i deres computer til aflytning og analyse. Men det var kun første trin. Systemet dækker nu hele internettet, og i al stilhed er der begyndt at ske noget andet. Den lov, som NSA har brugt til at foretage aflytning via nettet, kom nemlig også til at omfatte cloud computing, alt hvad der foregår i skyen. Når man bruger en sky til data, tror man automatisk, at de her data er beskyttede, ikke mindst hvis der er kryptering i ens service. Problemet er bare, at den kryptering kun gælder fra afsenderen og til filen kommer ind i skyen. Her bliver den afkrypteret igen. Hvad nu, siger Bowden, hvis USA har installeret ikke en hemmelig aflytningsboks, men et program i samtlige skyer fra amerikanske firmaer? Et program, der scanner, analyserer og gemmer data fra brugere af skyen og sender det videre til efterretningstjenesterne.
What we don't know is if this has in fact been done to the major providers of cloud services. But we have to bear in mind that cloud computing, if you like, the consumer aspect of that, using it for data storage to store emails and photographs, that's really just the tip of the iceberg. What the big American companies, including the one I used to work for, want to do is to capture contracts to process data in the cloud using the processing power of the cloud. They want to cut the costs of processing. It turns out that cloud computing is maybe 10 times cheaper than a government department or a European business processing that data themselves. So there's going to be this tremendous economic driver to shift this data into the cloud. And there's a pattern of events that really does begin to look as if it's intended by the Americans that all of this data should be able to be put under surveillance. I guess one could even call this a situation of all your bytes belong to us.
So they are sucking up European data to have it in the cloud and to analyze it.
Yes, I think first thing to mention is that it's been widely reported that the National Security Agency is building an enormous new data center in Utah, a place called Bluffdale, which is due for completion sometime this year. And the capacity, processing power, the power supply actually being built for this new data center makes it one of the biggest of its kind ever built. So one has to ask the question, what is this for? Is it in fact to examine the rest of the world's data, or is it to examine Americans' data? Now, as I've mentioned, Americans are very worried about these developments, and I sympathize with them. But I think it's the rest of the world that has more reason to worry. I think it's also naive to believe that the use of these surveillance capabilities will only be for anti-terrorism purposes or for anti-criminal purposes.
Det, som firmaer som Microsoft og andre skyfirmaer satser på fremover, er at bruge selve skyen til at lave databeregninger i. Det er nemlig billigere at bruge computerkraften fra de mange tilsluttede computere, end at bruge lokale maskiner, så der er masser af økonomiske incitamenter til at flytte alting derind i skyen.
Samtidig er NSA netop nu i gang med at bygge verdens største datacenter, et sted som Bowden mistænker for at få en central rolle i netop overvågning af skyen.
You use the power of the cloud to surveil the cloud. And this is even confirmed by a specification that's emerged from the European Telecommunications Standards Institute, ETSI, which does a lot of the wiretapping standards. And they call this concept lawful intercept as a cloud service, LIAAS. Now, this specification only emerged this year. So it is an open question how much of this has already been done, but the lawful power to do this has existed for the past 4 or 5 years.
Meget tyder på, at det de amerikanske efterretningstjenester tænker i, er at bruge selve skyens computerkraft til at overvåge den. Og en af de ting, der tyder på, at han har ret i det, er en række nye krav til cloud computing, formuleret af, sjovt nok, europæisk politi. Kravspecifikationerne her handler om det, man kalder lawful intercept, lovlig aflytning. Og som de er formuleret, så bliver der direkte hul ned til borgernes og firmaers mails, fotos og forretningshemmeligheder. Men hvorfor er der ikke nogen i EU, der gør noget? Jo, forklarer Bowden. Der er masser af sikkerhed omkring klassificerede dokumenter fra regeringer og EU, men næsten ingen for privatpersoner og organisationer. Det virker underligt, siger han, og antyder, at det er noget, der er sket med vilje, at staterne frivilligt har overladt borgernes liv til USA. Men hvorfor skulle de gøre det?
The general position that most governments seem to be taking around Europe is they have data which is classified for national security purposes at various levels. Some is a little bit classified, some is highly classified. But then there's a much broader amount of data which is processed about people's lives for e-government purposes. And of course a lot of commercial data about people, which is still quite sensitive about their private life. And unfortunately, most governments seem to be saying that it's okay to send this data to the United States. For a mixture of reasons, I think that there has almost been a deception campaign going on for years, which I saw starting with my time in Microsoft, to try and give false reassurance to European governments, to say there's nothing to worry about, move along, there's nothing to see here. But the fact is, when one looks into the history of diplomacy and the history of espionage, it's always been the case that allied countries have spied on each other. They even have a special classification for it. It's called NOFORN, no foreign eyes. And it's naive to believe that intelligence agencies would not or could not exploit this data to interfere in the political processes of another country. It's what intelligence agencies do. That's what their job is.
So they're doing it because they can?
Of course. And frankly, what has been very interesting about the public reaction since this story started to break a couple of weeks ago on an American blog is there have been a few blog reactions on America which have basically said, almost unanimously, oh, so it seems we can spy on Europeans. Who cares? Who's going to stop us? Whereas the reaction in Europe, particularly on Twitter, has been, I think, of course, outrage. I think people do find it outrageous that another country is being given, more or less with the knowledge of our regulators and our institutions, the ability to spy on our citizens politically. It is outrageous, and it's something people should try and put a stop to.
Vi har altid spioneret mod hinanden, allieret imellem. Problemet nu er omfanget af det. Når USA får så massiv adgang til EU-landets borgeres liv, vil de prøve at udnytte den viden til at påvirke os politisk. Det har de altid gjort, siger Bowden. Bowden mener, at det eneste vi kan gøre, er enten at give amerikanske firmaer helt enorme bøder, hvis de overtræder europæisk datalov, eller slæbe dem til forhandlingsbordet og tvinge dem til at underskrive en traktat om, at de faktisk vil overholde EU's databeskyttelseslove. Problemet med det sidste er, at det har USA nægtet gennem de sidste 10 år. Men der er også en anden måde at løse det på. Byg vores egen nationale sky i EU, der kan konkurrere med USA.
And the reason is because the American Congress, their system of government, their realpolitik is they simply don't want to recognize the human rights of other countries as equivalent to American constitutional rights. It sounds a tough thing to say, but that is actually how the American system works.
Kasper Bowdens historie er foruroligende og mystisk.
Han er godt klar over, at mange vil anse ham for en paranoid, overuddannet europæer, der bare trænger til en fin sølvpapirshat. Men hvor sikker er han på det, han siger?
How strong is your evidence or personal feeling that this is actually going on?
It's a good question. Am I saying that this is a theoretical legal possibility, or am I saying that this is something that was actually could have been done, was done in 2008 or in the past few years? I'd have to give it about a 50-50 probability. Looking up all the evidence I've considered and using my network of contacts in privacy and security, of course, I've been asking myself that question. And I can't give you a definite answer, but my guess, best guess, is it's 50-50 likely it's already been done. But if it isn't already been done, it will almost certainly be done in the next few years, unless we put a stop to it.
Kasper Bauten er ikke den eneste, der er bekymret over udsigterne til de her spredte data ud over de amerikanske skyer. EU's Cybersecurity Agency har netop udsendt en seriøs advarsel mod cloud computing, men her er fjenden faktisk ikke USA, men hacker fra andre lande, der vil kunne ødelægge vitale dele af et lands infrastruktur, hvis de altså ligger i skyen. Du er inde i Radio 24/7, aflyttet. Gæst i dag er stadig Niels Berlesen fra Prosa. Du har hørt med her. Ham der, Kasper Bauten, er han fuldstændig paranoid og langt ude og helt fra den?
Ej, jeg tror ikke, han er fuldstændig paranoid. Jeg tror, der er selvfølgelig noget om det, han siger. Vi ved jo også godt, og det har også det danske tilsyn konstateret, at USA er ikke nogen sikker sted at opbevare data i, så man skal så vidt muligt undgå at have personfølsomme data liggende i USA. Så jeg tror, et eller andet sted, så kan man godt sige, at der er selvfølgelig en lidt snært af det, men jeg tror ikke på, at de så massivt laver en kontrolleret og systematisk overvågning af europæiske borgere. Jeg tror ikke, der findes metoder eller teknologi til det for indeværende. Om det kommer i løbet af få år, det er jo svært at svare på, men jeg tror, at det vil være voldsomt belastende for deres systemer, hvis de skulle ligge og lave sådan en overvågning af europæerne.
Han nævner det her store datacenter, som NSA er ved at bygge.
Jamen, det skal være rigtig meget stort. Vi skal kunne indeholde informationer om samtlige flere hundrede millioner borgere i EU, og vi skal vel også have de andre lande med i verden, for hvis USA skal overvåge på den måde, så skal det jo ikke kun begrænse sig til EU, så skal det være hele verden, jo. Og så begynder vi virkelig at snakke om kapaciteter på systemer, der er helt abnorme.
Du nævnte også, mens vi sad og snakker, at tingene er virkelig lige så usikre, hvis de for eksempel ligger i Ukraine.
Jamen altså alle steder, hvor der ikke er den samme regulering, som der er i EU, er jo usikre områder. Og cloud computing er netop karakteriseret ved, at man ved ikke, hvor ens data ligger henne. Så derfor skal man tænke sig rigtig meget godt om, før man begynder at kaste ud i det eventyr, der hedder at lægge sine data ud i en cloud.
Og det vil også sige, at man skal vel især være ekstra forsigtig, hvis du for eksempel er regering eller offentlig myndighed eller et eller andet.
Jamen, jeg mener slet ikke, at man som regering eller offentlig myndighed skal lægge noget som helst ud, der bare kunne antydningsvis ramme ind i et land, hvor man ikke har sikkerhed for, at data bliver behandlet ordentligt. Så jeg mener, at der skal man sørge for, at det er nationalstaterne selv, der opbevarer de data.
Bruger du selv cloud computing?
Ja, det gør jeg jo i kraft af. Jeg bruger jo Google og Google Docs og Google Apps. Så på den måde, ja, jeg bruger også cloud computing, men jeg sørger for, at det ikke er ikke for mig personfølsomme oplysninger eller virksomhedsfølsomme oplysninger, der lægges ud.
Det skulle ikke ligge der.
Nej, det skal ikke ligge der. Ikke for indeværende. Der er simpelthen ikke sikkerhed nok eller garanti nok for, at jeg kan fastholde, at data er mine egne.
Mange tak til dig, Niels Berlesen fra Prosa. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer var Annette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Den her uge, der kom universet utroligt tæt på. Det har regnet ned med meteorer over Rusland, og natten mellem fredag og lørdag, der passerer en stor asteroide jorden. Men i virkeligheden er universet tæt på hele tiden, hvis bare man lytter eller aflytter det rigtige sted. I forrige uge der ramte en såkaldt solstorm jorden. Det er en kraftig elektromagnetisk bølge fra en eksplosion på solen, der vælter gennem universet, usynlig, men bestemt hørlig. Det vi hører her, det er radiokommunikation på kortbølge. Det er stemmer, der langsomt overdøves af en solstorm, og således drukner også jeg sammen med dig lige her i æteren, for ørerne er der i det store, vægløse ekorum, vi bor i, akkompagneret af rullende bånd og rundhyl og knitrende harddiske og kameraer uden lukkerlyd, og alle disse endeløse bånd, der glider slangeglat gennem os og efterlader en varme, der godt kan gøre lidt forbrændt. Men det er først senere, først om lang tid, først i morgen, først til næste år, og imens venter vi med brændende tålmodighed på for en gang skyld at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.